благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слово душ пастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 6. Світильником тіла є око. Отже, якщо око твоє буде чистим, то й все тіло твоє буде світлим. Коли ж око твоє буде нечистим, то й все тіло твоє темним буде. Отже, якщо світло, що в тобі, є темрявою, то яка ж тоді темрява? Ніхто не може двом господарям служити, бо або одного полюбить, а другого буде ненавидіти, або одного триматиметься, а другим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Задля цього кажу вам, не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти чи пити, ні для тіла вашого, у що вдягнутися. Чи душа не більше за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, і Отець ваш Небесний годує їх. Хіба ж ви не набагато кращі за них? Та й хто з вас, турбуючись, може додати собі зросту хоч на один лікоть? І про одяг чого піклуєтесь? Подивіться на лілеї польові, як вони ростуть, не трудяться і не прядуть. Кажу ж вам, що й Соломон у всій славі своїй не одягався так, як кожна з них. Якщо ж траву польову, що сьогодні є, а завтра буде вкинута у піч, Бог так зодягає, то хіба не набагато краще зодягне вас, маловіри? Тож не турбуйтеся і не кажіть, що нам їсти, чи що пити, або у що одягтися, бо всього цього язичники шукають. Знає бо Отець ваш Небесний, що ви маєте потребу у всьому цьому. Шукайте ж спершу Царства Божого і правди Його, і все це додасться вам.
Дорогі браття і сестри, Христос каже, якщо світло твоє є темрява, що він має на увазі, коли говорить «світло твоє»? Що це за світло, яке освітлює наше життя і нашу діяльність? Світло – це насамперед совість. Совість – це голос Божий в душі кожної людини. Народившись, людина від природи отримує совість. Де б вона не жила, в якому б суспільстві не була, але совість діє. Совість не завжди буває чистою. Якщо совість не чиста, тоді Христос порівнює її з темрявою. Безсовісна людина не чинить добра. Крім совісті, світлом для людини є розум. Але він може бути світлим, а може бути затьмареним. Коли розум світлий, то людина правильно орієнтується у своєму житті і правильно дає оцінку насамперед своїм діянням, своїм словам і своїм думкам. А якщо розум затьмарений гріхом, то він завжди буде підказувати нам неправильний шлях і приведе нас до загибелі. Крім розуму, світлом для людини є серце. Тому людині, яка має любляче серце, воно підказує їй, що робити більше, ніж розум. Як говорить народна мудрість, розум світить та не гріє. Ми ж часто потребуємо душевного тепла. І якщо наше серце любляче, то воно завжди буде вести нас правильною дорогою. Таким чином, якщо людина має чистий і світлий розум, чисту совість, любляче серце, тоді ця душа має всередині світло, і це світло поведе такою дорогою в житті, яка приведе її до вічного життя. А якщо совість, розум і серце пошкоджені і уподібнюються темряві, то куди може завести темрява людину? До загибелі, до всіляких страждань і негараздів. Далі Ісус Христос каже – ніхто не може служити двом господарям, бо або одного полюбить, а другого буде ненавидіти, або одного триматиметься, а другим знехтує. Для чого Господь привів ці приклади? Для того, щоб ми зрозуміли, як би ми не працювали, а кінцевий результат залежить від Бога. Подивіться на селянина. Він може працювати в поті чола, але якщо Бог вчасно не пошле дощ та тепло, то праця його марна. Він не буде мати ніякого врожаю і прибутку. Так само це стосується будь-якої праці. Без Божої допомоги людина не може мати успіху. Тому ми, працюючи, повинні покладати всю надію на Бога і молитись йому, щоб він допомагав робити все це ради Царства Божого. Тому Христос, завершуючи, сказав: «Шукайте насамперед Царства Божого, а все інше вам додасться». І справді, якщо б ми думали про вічне життя, про суд, на який ми станемо перед Богом, то ми б і жили зі острахом, і працювали зі страхом в ім'я свого вічного життя. Тому це євангельське читання, яке ви сьогодні чули, нехай напоумляє кожного з нас. І коли у вас виникають в житті питання, як вам треба чинити, вчіться з Євангелія Господа нашого Ісуса Христа, якому слава на віки віків. Амінь.
Варто дослухатись.
Історія християнської церкви. Блажений Августин, святитель гіпонський.
Яким чином зменшується чи щезає майбутнє, якого ще немає? Яким чином росте минуле, якого ще немає? Лише тому, що це відбувається в душі і тільки у ній і існує. Вона чекає і прислухається. І пам'ятає, те, що вона жде, проходить через те, до чого вона прислухається, і йде туди, про що вона згадує.
Ці геніальні слова належать чоловікові, якого католики називають святим вчителем церкви, православні – блаженним, а протестанти – отцем протестантизму. Так розмірковував про час, смерть і життя один з найбільших учителів церкви, блаженний Августин, святитель Гіппонський, у своєму творі «Сповідь». Окрім видатних досягнень у богослів'ї, Августин відомий як автор статуту, яким керується низка чернечих орденів католицької церкви, зокрема, орден відлюдників святого Августина, з якого вийшов Мартін Лютер і до якого належав засновник генетики Георг Мендель. Літературний спадок Августина воістину неосяжний. У своїй роботі 427 року «Передивляючись заново», що була присвячена виправленню некоректностей у ранніх текстах, блажений фіксує, що ним було виправлено 232 книги. Збереглось також 224 його листи і більш ніж 500 проповідей.
Сі палор сум.
Сі палор сум.
Сі палор сум.
Я помиляюся, отже я існую. Так розмірковував у своїй фундаментальній богословській роботі про град Божий блажений Августин задовго до французького філософа Декарта, якому приписується крилата фраза «Я мислю, отже я існую». Взагалі вплив цього теолога на розвиток людської думки такий потужний, що годі перелічити тих філософів і богословів, котрі повторювали чи запозичували у нього. Він був незаперечним авторитетом у питаннях релігії і любомудрія аж до Фоми Аквінського, себто цілих 8 століть. Ним була впроваджена платонічна орієнтація ранньої схоластики. Відродження запозичило його гостроту і ліричність у передачі індивідуальної емоції автора. Протестантизм прийняв його постулат переживання благодаті як єдиного шляху осягнення істини через віру в Бога.
Хіба вчитель буде намагатися пояснити темні місця у Вергілія, якщо сам перед цим не повірить у значущість Вергілія? Використовувати віру як путівник розуму – розумно.
Августин Аврелій про користь віри.
Патер Ностер.
Звідки, в яких філософських школах і течіях життя формувався цей геніальний філософ і богослов, який вбачав смисл людського існування у спогляданні божественного абсолюту з його ликами єдності, блага, істини і краси за умови повної свободи людської особистості? Перші паростки віри пробудила у душі Августина його мама Моніка, богомільна християнка. Вона разом зі своїм чоловіком, римським землевласником Патрикієм, привела його на світ 13 листопада 354 року у Тагасті, що в Нумідії. Нині це містечко Суюка-Храс у Алжирі. І сталося так, що його тато був до кінця життя катехуменом, себто людиною, що не прийняла хрещення, але вже була настановлена пресвітером в основах християнської віри. Охрестився Патрикій лише перед самою кончиною, якраз тоді, коли Августин вчився у Карфагені філософії і риториці. І якщо мама у вірі Христовій слугувала йому за взірець відданості Богу, то батько з його вічними сумнівами був тим джерелом нерішучості і самокартання, яке довгий час не давало Августинові Аврелієві визначитися з істинним віровченням. Під час перебування в цьому столичному місті Африки юнак Августин вів розбещене життя. Його життєвим кредо було тоді кохати і бути коханим.
Августин, сповідь. Книга 2, параграф 2.
Досить імовірно, що вже в перший рік перебування у Карфагені він вступає у конкубінат – тривалий відкритий зв'язок із жінкою, вірність якій зберігає впродовж 15 років. Від цього зв'язку у нього народився син Адіодат, його блаженний дуже часто згадує у своїх творах з особливою ніжністю. І саме в цей період на гроші, надіслані мамою Монікою, він купує твір Цицерона «Гортензій», в якому лунає полум'яний заклик до вивчення філософії. Цей твір справляє надзвичайне враження на Августина. Але внутрішній розлад між ідеальними поривами і хибними потягами, які він не міг подолати, привели його до маніхейства, яке визнавало одвічне існування двох протиборчих начал – доброго і злого. У цьому вченні шанувалося ім'я Христа, але дійсне віровчення про нього було спотворене раціоналістичним тлумаченням даних божественного откровення. Послідовником Мані блаженний Августин залишався майже 10 років, аж до 382 року. Після закінчення навчання Августин залишається у Карфагені викладати філософію і риторику. Сюди приїздить і його мама, сподіваючись навернути його до християнства. Приблизно тоді ж сталася з Августином дивна історія. Один з його друзів-маніхейців небезпечно захворів і був похрещений рідними у непритомності. Але коли повернувся до тями, то почув поглуми Августина з приводу такого хрещення. І яке ж було здивування блаженного, коли новонавернений урвав його кпини і з благоговінням заговорив про спасительне таїнство. У непритомності хворий бачив Ісуса. Впродовж всього молодого життя Августина супроводжувала і підтримувала його мама. Її зусилля і напучування примушували його не спинятися і шукати істину. Саме мама Моніка була ініціатором його переїзду до Рима, а потім і до Медіолана. Там Августин познайомився зі святим Амвросієм, єпископом Медіоланським. Амвросій завжди був відкритий для людей. Двері його кабінету, що слугував водночас і опочивальнею, ніколи не зачинялися. І Августин, зачарований красномовством і мудрістю єпископа, не раз приходив до нього і намагався розпитати про суть віри Христової. Але Амвросій постійно був зайнятий. Він то писав, то віддавав накази, керуючи справами єпископії, то відпочивав. І всі, хто приходили до нього, не наважувалися його турбувати. Тоді Августин почав регулярно ходити до Медіоланського собору і слухати проповіді святого Амвросія. В словах святителя він відчув велику силу і красу віри і невдовзі прийняв хрещення. Його разом із сином Адіадатом хрестив святий Амвросій напередодні Пасхи 387 року у церкві Іоанна Хрестителя. Підмурівок церкви зберігся у Мілані до наших днів. Нарешті сповнилася заповітна мамина мрія. Син увірував у Христа. Щаслива родина вирішила повернутися до Тагасту, але в дорозі мама Моніка померла, і опечалений Августин продав майно і усі гроші віддав церкві. Сам же переселився до Гіпону, це Анаба в Алжирі тепер, де старий єпископ Валерій в 391 році посвятив його в сан пресвітера. А у 395 році він звів його до сану єпископа і зробив його своїм співправителем. Після смерті Валерія Августина проголосили правлячим ієрархом. Якось блаженний Августин прогулювався берегом моря і намагався осмислити розумом єдиносущність і нероздільність Святої Трійці. Раптом він побачив хлопчика на березі, який викопав ямку і носив туди воду з моря, і виливав її, знову ніс воду і виливав її в ту ямку. Зрозуміло, що вода миттєво зникала. Блаженний підійшов до хлопчика і запитав:
«А що це ти робиш, хлопчику?»
«Я намагаюся перенести воду з моря у цю ямку».
«Але ж це неможливо!»
«Я знаю, це так само неможливо, як осягнути розумом єдиносущність і нероздільність Святої Трійці».
І блаженний Августин зрозумів, що то перед ним не просто хлопчик, то янгол Господній. І блаженний схилився на коліна перед величчю та неосяжністю Пресвятої Трійці. Спочив блаженний Августин, святитель Гіппонський, 28 серпня 430 року. Важко хворий на лихоманку, в останні хвилини життя він працював над виступом, який мав проголосити на Третьому Вселенському соборі, твердо переконаний в тому, що людина по-справжньому живе лише тоді, коли осяяна Божою благодаттю і прагне віднайти вічне у минущому.
Блажений Августин, святитель Гіппонський. Українське радіо.
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.